Přečteme si z listu Židům 4 verše z 12. kapitoly. Já bych to chtěl přečíst ve dvou verzích. V českém ekumenickém překladu, ale také z kralické Bible. Takže napřed český ekumenický překlad. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. A z kralické Bible přečtu jenom dva verše, první a druhý. Protož i my, takový oblak svědků v úkol majíce, odvrhouce všeliké břímě i snadně obklíčující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje. Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž to místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby i posadil se na pravici trůnu Božího. Vnímali jste někdy ve svém životě víry zástup svědků, který máte v úkol sebe, oblak svědků, v úkol majíce? Pokud bychom srovnali právě ten text toho českého ekumenického překladu a kralické Bible podle řeckého textu, tak zjistíme, že kraličtí ho přeložili takřka doslovně. A zjistíme také už poslechem, že ten český ekumenický překlad neobsahuje ten oblak svědků a je zde zástup. Je to věcně správně, nicméně mi tak přijde, že se ztratila ta souvislost s tím oblakem. Oblakem, pomocí kterého vedl nebo se zjevoval Hospodin Izraeli při putování na poušti, při cestě z Egypta do země zaslíbené. Bůh byl přítomen v oblaku. A v listu Židům čteme, že takový oblak svědků máme kolem sebe. Jsme obklopeni zástupem svědků. A už předešlá 11. kapitola listu Židům, kdybychom se vrátili, nám připomíná některé z nich i jejich víru. Abraham věřil, Henoch věřil, Jákob věřil a tak dále a tak dále. Je nádherné, když další a další lidé poznávají Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a vydávají mu svůj život. Jsme k tomu posláni jako křesťané. Církve na to kladou velký důraz a někdy podle nárůstu i nových členů hodnotí úspěšnost sborů. Přijde mi, že někdy bývá trošku opomíjeno, jak stávající členové, účastníci církve, kteří jsou Pánu věrní rok, 5 let, 20, 30 let, svou víru a svou oddanost Pánu projevili za různých okolností života. Víra takového člověka se musela osvědčit. Nejednou byla zakalená, jako se kalí ocel, jindy možná byla zakalená, jako se kalí voda. Pravá víra vede k rozhodnutím, vede k rozhodováním se každý den. rozhodování, které pro člověka bez víry možná vypadají bláznivě. Pravá víra plodí skutky víry, skutky, které by se bez víry nedaly konat. A právě v tom úvodu té 12. kapitoly máme před sebou jakési shrnutí té 11., které současně i vyznívá jako velká výzva, praktická výzva ke konkrétním činům víry. Oblak svědků, úkol sebe majíce. Proto my obklopeni zástupem svědků. Kdo je svědek v tom biblickém slova smyslu? Je to řecké slovo martyr, které možná časem nabilo více smyslu mučeník, ale je to svědek. Mnoho těch, kteří svoji víru osvědčili, čekalo pronásledování, vězení, mučení i smrt. Zvláště v prvotní církvi i ve středověku. Byli připraveni svou víru dosvědčit i za cenu vlastní krve. V Biblii máme vyjmenovány svědky, jako byl Jan Křtitel, jako byl Štěpán, Filip, Pavel, ale je mnoho těch bezejmenných, kteří vydali dobré svědectví, o kterém dnes už ví jen Bůh. Ale to je to nejdůležitější, že jejich svědectví je zapsáno u Boha. Byli obdarováni zvláštní hojností Ducha Svatého, kdy jim Bůh svědčil věrností, mocí, milostí, láskou. A někteří jsou dnes na svědectví i nám o tom, jaký je náš Bůh, kterého věříme. Dnešní verše nás varují před ustrnutím. A můžeme za nimi vidět slova jako rozběhněme se, pohybujme se vpřed a nenechejme se jen unášet proudem. Vždyť jedním z největších nebezpečí v křesťanském životě je ustrnutí. Takové nic nedělání. Ztratili se někdo v krutém mrazu polárních krajů, tak mu hrozí bezprostřední nebezpečí, že zmrzne. A v takovém případě je prvním krokem ke zmrznutí právě když ustrne, když odpočine, když usne. V té chvíli člověk musí překonat ospalost a nesmí ustat v pohybu, jinak zemře. A v duchovním smyslu nám věřícím hrozí podobné nebezpečí. Také musíme zůstat pozorní. Musíme se povzbuzovat k bdělosti a stále rozvíjet svůj vztah k Pánu Ježíši. Stále rozvíjet. Jinak se nám může stát, že usneme. Jinak se nám může stát, že dopadneme jako ty družičky, kterým došel olej, který už nebyly vpuštěný na tu svatbu. Minulý týden jsme si v kalendáři připomínali dvě taková výročí 5. a 6. července. Cyrila Metoděj a Jan Hus. První dva do českých zemí přišli s evangeliem, přeložili Bibli do slovanského jazyka, které vytvořili. A Jan Hus, ten byl věrný tomu, co vnímal z Písma svatého jako pravdu. A byl věrný až na smrt. Řekl bych, že žádný z nich neustrnul, že také patří do toho oblaku svědků. Byli jako mnoho dalších vytrvalí a věrní službě svému pánu. A z toho je patrné, že to opravdové svědectví, že něco stojí. A pán Ježíš to svým učeníkům nezastíral. Svědek Kristův by měl být připraven, že pro svoji víru nebude mít na růžích ustláno. kéž nám Pán pomáhá, abychom mohli osvědčovat s jasnou výpovědí, že jediné, na čem nám záleží, je být věrní Pánu Ježíši Kristu. V těch verších Židům 12, 1 až 2 můžeme vyčíst takové tři úkoly. Odhodit přítěž hříchu, vytrvat v běhu a hledět na Pána Ježíše. A v pozadí můžeme možná vidět i takovéto Pavlovo přirovnání křesťanského života ke sportovnímu klání. V Galackým 5.7 říká, běželi jste dobře. A v 2. Timoteovi 4.7.8, ze kterého jsem četl i na úvod ty verše, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti. Máme odhodit přítěž hříchu. Přijde mi, že my lidé máme ve svém životě, křesťanském životě, trošku takový handicap. Že jsme obklopeni někdy zvyky minulosti. Že jsme obklopeni důsledkem našeho vlastního hříchu. Ne všichni, nevždy. Ale když jsem se jednou bavil s jedním bratrem, který uvěřil v Pána Ježíše, a přesto, že uvěřil v Pána Ježíše, tak si dál nesl ve svém křesťanském životě důsledky toho života předchozího. Užíval drogy, nakazil se hepatitidou a dál vlastně tím musel procházet. Musel procházet velmi náročnou, bolestivou léčbou, aby se jeho tělo s tím vypořádalo. Vypořádalo se. Ale jsou i různé zvyky, které musíme vědomě odhodit, rozhodnout se odhodit je ze svého života. Když to převedeme do sportovní řeči, asi nikdo by se nesnažil vylézt na Mount Everest a měl by na sobě těžký batoh plný různého harampádí, které mu je k ničemu a jenom ho v té cestě brzdí. Když cestujeme daleko, tak je také dobré cestovat nalehko. Pro život bývá zásadně nutné odhazovat zbytečné věci. A vždycky, když se někdo stěhuje do jiného bydliště, zjistí, kolik mnohdy zbytečných věcí neshromáždil, které si s sebou stejně nevezme, jen zabírají místo a stěžují práci. Mohou to být také ale různé zvyky, zlozvyky, různé zábavy, různé sebeuspokojení. To vše nás může držet zpátky. Atlet, když má podat co nejlepší výkon, tak odkládá oděv. Odkládá všechno zbytečné, co by ho mohlo brzdit, když se staví na startovní čáru. Odhoďte přítěž hříchu. Potřebujeme Pána Ježíše Krista, aby nás k tomu uschopnil. A pisatel listu Židů to zná, ví, jak hřích dokáže svazovat nohy. Jako plášť či roucho, do kterého se ve středověku lidé zavinovali. Někdy to roucho bylo krásně zdobené. Někdy bylo na toho člověka radost pohledět. A přesto bylo nutné ho odložit. Není tady konkrétně specifikováno, o jaký hřích jde. Ale myslím si, že to není až tak důležité, protože při cestě na následování Pána Ježíše zpomaluje, svazuje a brání každý hřích. A protože se v 11. kapitole velmi mluví a povzbuzuje k víře, můžeme stáhnout tuto výzvu i k nevěře. Hřích způsobuje oddělení od Boha. Vytrvat v běhu. Sportovec jde do závodu s vědomím různých překážek a těžkostí. Kolikrát jsme svědky prohlášení, že sportovci ze sebe vydají všechno pro svůj tým, za svoji vlast. Nevyhýbají se bolesti, často za cenu vlastního zranění. Kolik sportovců přepnulo své síly, kolika sportovcům nevydržely achilovky, různé svaly. Bojují o vítězství na hranici vlastního sebezničování. Tady se mluví o vytrvalosti. Vytrvalost, víte, to není jen o trénovanosti, že se trénuje člověk, aby byl vytrvalý. Vytrvalost to je o tom, že se člověk musí sám vědomě rozhodnout vytrvale jít, běžet, bojovat do cíle i přes vědomí, že přijdou nějaké klacky pod nohy. Ochota v tom setrvat. Ochota vytrpět a znovu i přes těžkosti a vyčerpání povstat a nevykašlat se na to. Trpělivě pořád pokračovat. Když jsem o tom přemýšlel, o vytrvalosti, víte, ono to není jenom o nějakém utrpení či bolesti. Ono je to o tom, že člověk se učí vzdávat věcí, které mu jsou opravdu k ničemu. Jsou lidé, kteří se vzdávají vlastní svobody a přesto jsou vytrvalí ve své víře. Jsou lidé, kteří přestávají lpět na vlastní důstojnosti a hrdosti. Jsou lidé, kteří jsou uráženi stále znovu a znovu. Jsou lidé, kteří se vzdávají vlastního pohodlí, aby byli vytrvalí v běhu. Aby běželi, šli po cestě, po které nás přišel Pán Ježíš Kristus. On nelpěl na své důstojnosti. On z lásky obětoval všechno. Pro sportovce je důležité, když ho jeho kamarád, když ho jeho spoluhráč podepře, když ho povzbudí, někdy možná i když ho seřve. Máme ve svém běhu někoho takového vedle sebe. Jsme my někomu podobnou podporou. Potřebujeme Pána Ježíše Krista, aby nás uschopnil k obojímu, jako apoštola Pavla. Když čteme ve 2. listu Korinským v 11. kapitole, kdy tam Pavel vyjmenovává, čím vším prošel, také potřeboval povzbudit. A třetí je hledět na Pána Ježíše Krista. Sportovec ten má před sebou vždycky jasný cíl. I ten, který běží maraton, ví, kdy přijde cíl. Kde je ten cíl? Běží se zvednutou hlavou, aby ho neminul, aby nestratil směr, aby neseběhl ze správné cesty, protože je možné se vrátit zpátky, samozřejmě, ale je to velmi namáhavé. Nemůže se taky začít zabývat tím, aby dobře vypadal, aby mu to slušelo, nebo kolik lidí už předběhl. A tak přemýšlím právě ve srovnání se sportovci, co jsem připraven obětovat na cestě k Bohu, po které smím jít. Mám stále upřený pohled na Pána Ježíše, je pro mne na prvním místě. Pomáhá mi Pán, nebo nechávám Pána Boha pomáhat, abych mohl osvědčovat s jasnou výpovědí, že jediné, na čem mi záleží, je být věrný Kristu. Pán Ježíš mne vzal na běh k dobrému cíli. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. On dbá na to, abychom se neminuli cílem a abychom mohli zůstat na trati. A máme-li občas dojem, že jsme narazili někdy možná tvrdě a nepříjemně, nenarazili jsme náhodou do svodidel, které nám tam Pán Ježíš Kristus dal, do záchranných svodidel, abychom nesešli z cesty úplně. On je původce a dokonovatel naší víry. Byli jsme spaseni proto, že jsme na něj hleděli, protože hledět znamená věřit. Když se umírající Izraelita zahleděl na vyvýšeného hada na poušti, byl uzdraven. Je to ilustrace našeho spasení skrze víru v Krista. Je to milost, že můžeme odhodit přítěž hříchu. My to můžeme udělat. Co nám v tom brání? Brání nám v tom něco? My se nemusíme na té cestě s ničím vláčet. Nemusíme za sebou táhnout ten batoh nebo tu hromadu špíny. Můžeme se sklonit a volat: Pane Ježíši, prosím, pomoz, dochází mi síly. Ztrácím dech, nedokážu se udržet na nohou. Nemám vytrvalost, tak jako ji máš, tak jako jsi ji měl ty. Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinout, říká Pán Ježíš. A když jdeme s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista, nezabloudíme. Nezabloudíme. Protože Pán Ježíš Kristus není ten, který by se nám schoval za roh a čekal, až uděláme chybný krok, aby se nám mohl vysmát. Pán Ježíš říká, kdo hledá, nalézá. Kdo prosí, dostává. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Kdo vytrvale prosí, kdo vytrvale hledá, kdo vytrvale tluče. Kdo je v tom trpělivý, kdo čeká na Pána. Kdo radši, když neví kudy kam, se zastaví a počká, až mu Pán ukáže, než by udělal chybný krok, sešel ze špatné cesty. Kdo přijde za bratrem či sestrou, kdo se sdílí, kdo se modlí. Kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše, on je uprostřed. Máme v úkol sebe zástup svědků. Otevřete Bibli a máte jich tam nepřeberné množství. Podíváte se do historie, jsou tam další. Podíváte se kolem sebe a potkáváte svědky, který vám jsou pomocí či povzbuzením ve vašem životě víry. A tak vnímám to, co tam píše pisatel listu Židům. Odhodit přítěž hříchu, vytrvat v běhu, hledět na Pána Ježíše i takovou výzvu k tomu, abychom i my pokračovali být dobrými svědky lidem kolem nás. Na závěr bych vám chtěl přečíst jeden příběh, který je i takovým svědectvím o životě s Kristem. O vytrvalosti, o hledění na Pána Ježíše. Je to o jedné dnes už celkem známé ženě, která se jmenovala Corrie ten Boom. Ona a její sestra Betsy byly koncentračním táboře, protože pomáhali a zachraňovali Židy. Byli nahnáni do bloku číslo 28 v Ravensbrücku. Když tam vešli, obě ženy se podívaly na řadu dřevěných pryčen, namačkaných ve velké místnosti po třech nad sebou a oddělených jen úzkou uličkou. Lůžka byla pokrytá špinavou a zapáchající slámou a tak nízká, že se na nich nedalo ani sedět. Měli za sebou třídenní cestu vlakem, kde byly s dalšími 80 ženami namačkány v nákladním vagóně a právě dorazili se stovkami dalších vězňů do tábora. Vyčerpané sestry se vyškrábaly na lůžko, které jim bylo přiděleno. Kory se však prudce posadila, až se uhodila hlavou o pryčnu nad sebou. Blechy! Vykřikla a se skočila na zem. Hemží se to tady blechami. Já opravdu nevím, jak budu moci zůstat na tak strašném místě. Kory, myslím, že nám Bůh už dal odpověď, řekla Becí. Jaký to byl verš, co jsme dnes ráno četli? Kory vytáhla ze svého sáčku, který měla zavěšený na provázku kolem krku Bibli. Příšeří začala číst s 1. Tesalonickým, 5. kapitola 16 až 18. Vždycky se radujte. Neustále se modlete, za všech okolností buďte vděční, neboť toto je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás. Ale Beci, na takovém místě je to příliš těžké. Ale jdi, Kory, zkusme to. Za co můžeme být vděčné? No, pokud už musíme být na tak strašném místě, jsem vděčná za to, že jsme spolu, řekla Kory. A za to, že dozorci nenašli Bibli, kterou si měla zavěšenou kolem krku, dodala Becí. Kory vděčně přitakala. Možná bychom měli být Bohu vděčné za to, že jsme tady tak namačkané, protože až budeme přečítat nahlas Boží slovo, uslyší to více žen. To je pravda. Becí zahrálo v očích. A také, Bože, díky za blechy. Ne, Becí, vykřikla Kory. Za blechy Bohu děkovat nemohu. Není na nich vůbec nic dobrého. No, počkáme a uvidíme, odvětila Becí. Každé ráno museli ženy vstát v 4:30 a seřadit se venku v zimě k nástupu. Dalších 11 hodin museli pracovat. K snídani dostali černý chléb a k večeři řídkou kedlubnovou polévku. Jediné, na co se mohli těšit, byl večerní návrat do baráků. Před spaním Becí a Kory otevřeli svou propašovanou Bibli a přečítali ostatním ženám Boží slovo. Nejprve určili hlídky, které je měly varovat před přicházejícími dozorci. Být přistižen z Biblí znamenalo jistou smrt. Dny však ubíhaly a v baráku číslo 28 se žádní dozorci neukázali. Brzy sestry začaly číst Bibli dvakrát denně stále většímu počtu žen. A nikdo je přitom nerušil. Jednoho dne Becí chytila Kory za ruku a zašeptala. Už vím, proč nikdo nenarušuje naše biblické studium. Slyšela jsem, jak si dva dozorci spolu povídají. Nikdo z nich nechce chodit do baráku číslo 28. Víš proč? Protože tu jsou blechy. Kory se chtělo smát. Tak dobrá, pane, řekla. Děkuji ti za blechy. Amen.